Os obxectivos desta campaña serán poñernos todos e todas de luto a través dos nosos negocios, a través das nosas institucións, a través de nós mismos, poñernos todos de loito entre o 18 e o 28 de noviembre, e conseguir pois dar esa imaxe de cidade, de concello unido, de provincia unida e ademais de comunidade autónoma unida, porque tamén participan 16 concellos máis nesta iniciativa.